Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya akan menambahkan keterangan tentang pengumuman yang tadi disampaikan di awal mengenai kajian rutin Ahad kedua di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto seputar sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sirah nabawiyah. Temanya besok adalah pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu temanya. Insyaallah seperti yang diumumkan pada jam 9 pagi sampai selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih akan melanjutkan tafsir dari ayat yang ke-5 dari surat Al-Bayyinah yang bunyinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Kita membahas ayat yang kelima dan kita baru sampai firman Allah hunafa'a. baru sampai firman Allah hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan separuh dari ayat ini sebagaimana kita jelaskan dahulu sedang membahas tentang pondasi ajaran agama kita, yaitu tauhid. Ada di dalam wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa, bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Itulah pondasi agama kita yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah selesai membahas tentang pondasi Islam, Allah mulai menjelaskan bangunan yang seharusnya kita wujudkan di atas pondasi itu. Bangunannya adalah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Yuqimus salah artinya menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah artinya mengeluarkan zakat. Masih ingat dua ibadah ini mewakili ibadah apa? Satunya hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Kita mulai dari hablum minallah terlebih dahulu. Wa yuqimus shalah. Kenapa kok dipilih ibadah salat sebagai perwakilan dari ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah? Padahal ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah banyak. Kenapa dipilih salat? Para ulama menjelaskan karena salat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang paling agung setelah syahadat. Syahadat itu tauhid. Syahadat itu tauhid. Rukun Islam yang kedua adalah menegakkan salat. Dan salat adalah merupakan ibadah amaliyah yang paling afdal dibandingkan ibadah-ibadah amaliyah yang lainnya. Karena itulah dipilih salat. Perhatikan baik-baik ayat ini, wa yuqimus salata. Artinya apa tadi? Menegakkan, mendirikan salat. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat-ayat yang berisikan perintah untuk sholat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kita untuk sholat, rata-rata redaksinya menggunakan kata menegakkan. Wa yuqimus sholata, menegakkan sholat. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aqimis sholata, dan tegakkanlah salat. Di dalam hadis Nabi SAW Bukhari dan Muslim ketika beliau menjelaskan tentang rukun Islam, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua wa iqamis salah, menegakkan salat. Kenapa sih kok mesti pakai kata menegakkan? Apakah setiap orang yang menunaikan sholat pasti telah menegakkannya? Pasti atau belum? Belum tentu. Berarti yang diminta dari kita bukan sembarang sholat. Apa itu menegakkan sholat? Para ulama kita menjelaskan, menegakkan sholat artinya menunaikan sholat sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh agama. Apa tadi? Menegakkan sholat artinya menunaikan sholat sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh agama. Berarti yang namanya sholat itu gak bisa sekarepe dewek. Tidak bisa semaunya sendiri sholat itu. Karena sholat itu ibadah yang sudah dijelaskan aturannya di dalam agama kita. Oh, masuk ke equator bisa. Ya iyalah. Dalam pekerjaan saja duniawi ada aturan. Panjenengan bekerja ada aturannya enggak? Ada. Sekolah ada aturannya enggak? Ada. Main bola juga ada aturannya. Masa sholat enggak ada aturannya? Berarti kalau misalnya ada orang menunaikan sholat tapi tidak sesuai aturan, dia belum menegakkan sholat. Aturannya pusat, banyak aturannya. Mulai dari waktunya sudah diatur. Mulai dari waktunya. Jadi yang namanya sholat itu ras karepe dewek. Nyong karepe sholat subuh jam 7, enggak bisa. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala subuh waktunya jam sekian. Saya senengnya sholat asarnya itu nanti kalau sudah mendekati sholat maghrib. Ben bisa ora bolak-balik katanya. Wudu sepisan, wudu sekali bisa buat dua sholat sekalian. Enggak bisa sekarang pedek seperti itu. Enggak ada jamak menjamak sholat antara asar sama maghrib itu enggak ada. Ada yang subuh juga seperti itu. Saya sholatnya bukan sholat subuh, tapi sholatnya subha. Subuh di waktu duha. Gak bisa kayak gitu. Aturannya ada. Harus mengikuti aturan waktunya. Di antara aturan juga, kata para ulama, adalah masalah tuma'ninah dalam sholat. Masalah tuma'ninah dalam sholat. Tuma'ninah gerakannya jelas, berdirinya tenang, rukuknya tenang, sujudnya tenang. Kalau tuma'ninah itu sifatnya lahiriah, gerakan yang kelihatan. Setelah tuma'ninah dibutuhkan sesuatu yang ada di dalam hati. Apa itu? Khusyuk. Apa bedanya antara tuma'ninah sama khusyuk? Kalau tuma'ninah itu lahiriahnya, gerakannya benar, jelas, pelan, tenang, itu namanya tuma'ninah. Kalau khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Dan masih ada aturan-aturan yang lainnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Ini bukan sekarang waktu pembahasannya. Yang penting menegakkan sholat artinya apa tadi? Menunaikan sholat sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh agama kita. Berarti sholat itu bukan cuma gerakan lahiriah. Bukan cuma sekedar mengangkat tangan, bersedekap, ruku, sujud, duduk, berdiri lagi. Bukan sekedar itu saja. Kalau misalnya sholat itu cuma gerakan lahiriah tok, tanpa ada khusyuk di dalam hati, apa bedanya sama senam kesegaran jasmani? Apa bedanya sama SKJ? Sekarang masih ada enggak SKJ? Udah enggak ada ya? Oh. Biyen pas nyong ngasih SD. Ingatnya saya cuma itu SKJ, senam kesegaran jasmani. Apa bedanya kalau kayak gitu? Malah mungkin sebagian orang mengatakan lebih sehat SKJ katanya. Dan sangat disayangkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sholatnya mirip SKJ. Kapan itu? Biasanya pas bulan Ramadan. Biasanya pas bulan Ramadan. Ketika sedang sholat tarawih. Ketika sholat tarawih itu biasanya terjadi kompetisi sholat tarawih. Terjadi kompetisi sholat tarawih. Siapa yang bubar duluan itulah yang paling laris dan paling diburu oleh jamaah. Sehingga malam pertama terjadi perburuan sholat paling cepat. Dari sekian masjid di kampung itu dititeni, diperhatikan. sing bubar disit sing endi. Malam pertama mungkin belum ketahuan. Malam kedua langsung jomplang itu jamaahnya. Yang juara satu, yang paling cepat, itulah yang jamaahnya paling banyak. Saya pernah terjebak, gak tahu, di sebuah kota saat saya berpergian 15 tahun yang lalu kira-kira. Sholat di belakang imam yang seperti itu cara sholatnya. Masya Allah, setelah sholat itu keringetan. Jadi bukan tenang hatinya, tapi awalnya pada keringetan. Luar biasa cepatnya. Saya enggak bisa bayangkan bagaimana kalau makmum di belakang itu mbah-mbah sing boyoken. Mbah-mbah yang sedang terkena rematik encok itu bagaimana tersiksanya itu. Kita yang muda-muda saja sampai ngos-ngosan habis sholat. Itu kan Masya Allah, kayak maraton kita habis sholat. Jadi ibadah sholat itu bukan cuma lahiriah saja. Kalau saya katakan bukan cuma lahiriah, apakah artinya lahiriah tidak penting? Kalau saya katakan sholat itu bukan cuma lahiriah, apakah ungkapan saya ini bisa dipahami bahwa lahiriah itu tidak penting? Makanya ada tumakninah. Penting lahiriah, tapi jangan sampai berhenti di situ. Penting gak usah kita belajar cara takbiratul ihram yang benar? Penting. Setinggi apa, tangannya menghadap kemana? Penting gak usah kita belajar cara bersedekap? Penting. Apakah di atas dada, apakah di atas pusar, apakah di bawah pusar, apakah di samping? Penting gak kita belajar Ustaz bagaimana cara rukuk yang benar? Penting enggak kita cara belajar mengacungkan jari kita ketika tasyahud? Apakah jarinya digerak-gerakkan? Kalau digerak-gerakkan, apakah diputer-puter kayak gini? Ataukah tidak perlu digerakkan? Penting enggak belajar itu? Penting. Duduk ketika tasyahud akhir itu yang benar kayak apa, Ustaz? Apakah duduknya tawarruk atau duduknya iftirash? Penting enggak? Penting. Cara sujud yang benar itu gimana Ustaz? Ketika turun dari berdiri mau sujud, apakah lututnya dulu atau tangannya dulu? Penting gak Ustaz? Penting. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Dan jangan sampai kita tersibukkan dengan memperhatikan lahiriah sholat kita dari perhatian terhadap kekhusyuan sholat kita. Banyak di antara kita Masya Allah menghabiskan waktu untuk mempelajari lahiriah sholat. Bagaimana lahiriahnya persis kayak sholatnya Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Betul. Akan tetapi lihatlah sholat Nabi SAW. Apakah sholat beliau itu cuma lahiriahnya saja? Atau beliau juga memperhatikan batiniahnya ketika sholat? Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, bahwa khusyuk itu adalah merupakan ruh dari sholat. Nyawanya sholat itu ada di mana? Khusyuk. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan, fasalatun bila khusyu'in, sholat yang gak pakai khusyuk, sholat yang gak pakai khusyuk, wala hudurin, tanpa peresapan dengan hati, sholat yang gak pakai khusyuk, hatinya melanglang buana kemana-mana. Pernah gak seperti itu? Bukan pernah Ustaz. Meh saben. Hampir setiap sholat. Kata beliau, sholat yang gak pakai khusyuk dan sholat yang hati kita tidak meresapi sholat yang kita lakukan, kata beliau, kabadanin mayyitin la ruha fihi, seperti tubuh yang tidak ada nyawanya. Maaf, bangkai. Apa? Bangkai. Bangkai kan tubuh yang enggak ada nyawanya kan? Benar kan? Benar. Kira-kira pantas enggak? Pantas enggak setiap hari kita mempersembahkan bangkai kepada Allah? Pantas enggak? Enggak pantas. Tidak layak. Kenapa tidak layak, Ustaz? Jelas tidak layak. Kalau kita mau ngasih orang yang kita hormati, ngirimi orang yang kita hormati, ngirimi batang ayam, gimana kira-kira? Ada menantu atau calon menantu, ngirimi calon mertuanya, dikirimi beras apa-apa-apa, kemudian dikirimi tambahi batang ayam. Kira-kira diterima enggak itu lamarannya? Padahal itu sama manusia biasa. Ini kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberikan kita segalanya. Kita bisa melihat karena dikasih sama Allah. Kita bisa bernafas karena dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengar karena dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan karena dikasih oleh Allah. Kita bisa makan, bisa minum. Bisa memiliki keturunan, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Dan seluruh kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah karunia Allah yang sangat besar. Akan tetapi setiap harinya kita balas karunia itu dengan mempersembahkan bangkai kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak orang yang sholat di negeri kita, tapi korupsi juga tetap jalan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang korupsi juga rajin sholat. Makanya kita bisa mendapatkan orang yang kadang-kadang rajin ke masjid. Kalau utang gak mau bayar, rajin-rajin ngutang, gak rajin bayar. Makanya kita temukan jamaah satu masjid saling iri, saling dengki, saling menjatuhkan sesama saudaranya. Padahal sama-sama jamaah masjid, sama-sama rutin ke masjid, sama-sama tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Akan tetapi saling membenci satu sama lainnya. Saling menjatuhkan satu sama lainnya. Saling iri dan dengki satu sama lainnya. Dan makanya kita dapatkan orang-orang yang sholat di masjid tapi pelit tepol. Wis kaji mani. Kaji pelit. Ada apa dengan sholat kita, wahai jamaah sekalian yang kami hormati? Mana bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dengki mungkar enggak? Mungkar. Korupsi mungkar enggak? Mungkar. Takabur mungkar enggak? Mungkar. Selingkuh mungkar enggak? Mungkar. Akan tetapi kenapa masih ada suami yang rajin sholat? Ternyata dia punya WIL. Atau sebaliknya, ada istri yang rajin sholat wanita tapi dia punya PIL, pria idaman lain. Ada apa dengan sholat kita? Sangat mungkin sholat kita ini cuma baru sholat lahiriah, belum sholat batiniahnya. Kalau Nabi SAW sholatnya bagaimana, Ustaz? Lahir batin Nabi SAW sholatnya. Lahir batin beliau sholatnya. Dan para sahabat juga seperti itu. Saking khusyuknya, ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam sebuah peperangan atau kecelakaan atau sakit, kakinya membutuhkan untuk diamputasi. Harus, kalau tidak berbahaya, bisa menular dan menjalar ke anggota tubuh yang lainnya. Satu-satunya obat bius saat itu adalah khamer. Apa khamer? Arak, minuman keras. Satu-satunya obat bius saat itu adalah khamer. Ditawarkan sama sahabat tersebut, mau gak minum khamer? Apa? Minum khamer? Anak, saya disuruh minum khamer. Lah nanti kalau dioperasi mati, terus gimana saya menghadap kepada Allah dalam keadaan sedang mabuk? Enggak. Seteguk pun saya tidak akan minum khamer. Setetes pun saya tidak akan minum. Terus gimana ini harus dioperasi? Sakit loh. Sebentar, saya tak sholat. Kalau saya sudah sholat, silakan saya mau diapa-apakan, silakan enggak apa-apa. Sholat warga. Ketika sholat itu dipotong kakinya. Tidak ada mengaduh, merintih, teriak, nangis, tidak ada. Itulah orang-orang yang sholatnya sudah sampai kemana? Batin. Kita sholat dengan suara mercon, buah, riwayat ini, ibu cus apa jadi, goreting nanti ketemu gengon. Ya enggak? Iya. Jangankan suara kayak itu, cuma suara ngeong. Aduh, kayak greh, kayak urung dientas kayak pas lagi sholat, masya Allah. Mari kita lihat salah satu teladan dari salah seorang ulama kita. Beliau seorang ulama yang bernama Hatim. Namanya siapa? Hatim. Hatim Al-Asam. Seorang ulama yang wafat pada tahun 237 Hijriah, abad ketiga. Ulama hidup pada abad ketiga. Dia seorang ahli ibadah yang terkenal di zamannya. Suatu hari beliau didatangi oleh sahabatnya yang bernama Isam. Namanya siapa? Isam. Isam ini bertanya kepada Hatim, sang ahli ibadah. Kata beliau, bagaimana sih cara engkau sholat? Bagaimana cara engkau sholat? Kata Hatim, "Idza ja'at waqtu sholati qumtu fa atawaddau wudu'an zahiran wa batinan." Kalau datang waktu sholat, maka aku akan berwudu sebelum sholat, wudu lahir batin. Apa kata beliau? Wudu lahir batin. Baru dengar kan? Selama ini kita dengar mohon maaf lahir batin. Ternyata ada wudu lahir batin. Apa itu? Kata beliau, yang nanya tadi namanya siapa? Isam. Isam heran kan? Sama Isam juga baru dengar wudu lahir batin gitu. Dia nanya, wudu batin itu apa? Wudu batin itu apa, wahai Hatim? Sebelum menjelaskan tentang wudu batin, beliau menjelaskan terlebih dahulu tentang wudu lahir. Adapun wudu yang zahir secara lahiriah adalah aku membasah anggota tubuhku dengan air, sebagaimana yang semuanya sudah tahu. Itu wudu lahirnya. Basuh muka, basuh tangan, kaki, muka, kepala dan seterusnya, kumur-kumur. Masukkan air ke hidung dan seterusnya. Itu wudu lahir saya. Adapun wudu batin, kata beliau, aku akan membersihkan anggota tubuhku dengan taubat. penyesalan, serta melepaskan kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada pujian dari makhluk, dan kecintaan terhadap jabatan. Makanya ketika sholat itu lepas semuanya itu pikirannya, pikiran jabatan, kecintaan dunia, sebagaimana dipraktek oleh sebagian sahabat yang kaya raya. Beliau masuk ke masjid, gimana sih kamu kok ketika sholat gak mikirkan hartamu? Kata beliau, ketika saya masuk masjid sambil melepaskan sandal saya lepaskan seluruh pikiran saya tentang dunia. Bisa gak? Insya Allah. Jadi masuk masjid itu pikirannya kok yang ditinggal. Jadi kalau nyopot sandal, nyopot? Itu nyopot pikiran. Nyopot pikiran tentang dunia. Itulah wudu batin saya, kata beliau. Jadi sambil saya berwudu lahir, saya bersihkan anggota tubuh saya juga bersihkan tubuh saya dari dosa-dosa, dari kecintaan kepada dunia, dari dosa-dosa. Dengan bertaubat, saya bersihkan tubuh saya dari kedengkian sesama muslim. Masya Allah. Jadi masuk ke masjid itu dalam keadaan power yang full, ya. Baterainya full, full bersih gitu loh. Terus kata beliau, kemudian setelah itu selesai wudu, aku melangkahkan kakiku ke masjid. Ketika qomat dikumandangkan, aku bentangkan seluruh tubuhku. Aku luruskan, aku tenangkan seluruh tubuhku, kemudian aku hadapkan diriku ke arah Ka'bah. Dalam keadaan aku merasakan bahwa Allah melihatku. Surga di kananku dan neraka di kiriku, serta malaikat pencabut nyawa, aku merasakan ada di belakangku. Apa tadi katanya? Lagi dilihat Allah. Surga di kanan, neraka di kiri. Di belakang malaikat pencabut nyawa siap untuk mencabut nyawa. Itulah yang aku hadirkan ketika aku salat. Dan seakan-akan aku berdiri di atas sirat, jembatan. Ini saya lagi berdiri di atas jembatan ini. Di bawah saya ada neraka. Dan aku hadirkan perasaan bahwasannya salat yang kukerjakan ini adalah salat terakhirku sebelum aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu aku berniat dan bertakbir dengan ihsan, sebaik-baiknya aku bertakbir. Aku baca Al-Qur'an dengan perlahan dan penghayatan. Kalau kita kan saking afale cepatnya pol, sampai akhirnya keluarnya bacaan itu otomatis, saking hafale. Ya tidak lepas dari trio kul huwallahu ahad, kul huwallahu malak, kul huwallahu rabbin nas. Itu tok bolak-balik. Kata beliau, aku berusaha untuk membaca bacaan Al-Qur'an yang aku baca di salat dengan perlahan dan penuh peresapan. Setelah itu aku rukuk dengan tawaduk kepada Allah. Rukuk dengan merendahkan diri kepada Allah. Dan aku sujud dengan penuh ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku letakkan kepalaku serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan aku bertasyahud dengan penuh pengharapan. Dan mengucapkan salam dengan ikhlas. Dan inilah cara sholatku selama 30 tahun. 30 tahun sholatnya kayak gue terus. Kita bisa sekali saja seperti itu. Wah, Masya Allah itu. Berarti sholat itu bukan cuma gerakan apa? Lahir. Gimana Ustaz caranya Ustaz? Belajar, baca, dengerin pengajian. Bukan berarti yang ngomong ini sudah sholat lahir batin. Sama, saya kayaknya jenengan sama saja lah. Kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri. Ada pengajian judulnya sholat lahir batin. Pengajian judulnya sholat lahir batin. Saya nyampaikan pengajian itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Jam 5.15 sampai ya jam 6.15 gitulah. Sekitar 1 jam. Habis subuh jam 5.15 sampai jam 6.15. Disiarkan di Radio Insani. Gelombang 88 FM. Atau yang punya TV bisa dilihat di Insan TV. Setiap hari Jumat jam 5.15 sampai 6.15. Di situ ya pelan-pelan kita jelaskan. Mulai dari wudu yang kemarin sudah saya jelaskan. Wudu itu yang tadi saya katakan wudu lahir batin itu kayak apa. Gerakannya yang sesuai dengan tuntunan. Kemudian apa dibalik kita membasuh wajah, apa dibalik kita membasuh kaki, apa dibalik kita kumur-kumur, hikmahnya apa. Kemudian mulai dari niat, takbiratul ihram, sekarang besok ini, hari Jumat besok ini lagi mulai membahas masalah Al-Fatihah. Kemarin baru selesai membaca basmalah. Pelan-pelan sajalah, nah pelan. Pelan-pelan saja, sedikit-sedikit kita ambil, kita kupas, kita perbaiki. Karena memang itu membutuhkan perjuangan yang panjang. Sebagian ulama kita mengatakan, saya berusaha keras supaya khusyuk di dalam sholat, saya berjuang selama 20 tahun. Setelah 20 tahun saya baru merasakan nikmatnya sholat. 20 tahun berikutnya. Butuh waktu lama gak? Lama. Supaya kita tidak mempersembahkan apa tadi? Bangkai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu harus diperhatikan lahir dan batin. Ada sebagian orang lahirnya tidak, batinnya juga tidak. Lahirnya cepat tepol seperti yang saya sampaikan tadi dan batinnya juga. Ya kalau sudah lahirnya kayak gitu bagaimana batin? Batinnya. Telat-telat sholatnya, suka mundur-mundur waktu. Ketika mundur-mundur waktu itu diingatkan ngeles lagi. Sudah diingatkan ngeles pula. Katanya kan kita punya dalil untuk mundur waktu sholat. Itu hadis Nabi kalau sudah datang waktu makan, makan dulu baru sholat. Tadinya. Itu kita punya dalil mundur sholat, makanya masjid-masjid kita kan sepi-sepi kan, karena kita pada makan. Kita punya dalil, hadisnya sahih itu. Ngeles. Diingatkan malah ngeles. Ustaz, itu apa enggak ada hadisnya? Ada hadisnya, betul ada. Tapi kalau baca hadis itu jangan cuma satu. Jangan cuma satu. Dibaca hadis yang lain. Kemudian dilihat keterangan para ulama kayak apa. Jadi jangan merasa kita ini udah pinter banget sampai gak butuh untuk melihat keterangan para ulama tentang hadis-hadis itu. Itu hadisnya kayak apa Ustaz bunyinya? Hadis dalam Sahih Muslim. Yang nyuruh supaya kalau datang waktu makan supaya kita makan dulu. Hadis dalam Sahih Muslim. Bahwa Nabi SAW mengatakan idza hadaral asya'u wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'. Kata beliau kalau makan malam sudah dihidangkan. Perhatikan baik-baik redaksinya kalau sudah dihidangkan. Udu nembe goreng. Ngenteni ini suwe Mas nembe goreng. Makanan sudah siap sudah siap di atas meja lah katakanlah. Udah siap itu makanan. Semuanya sudah siap. Orang tidak akan nyambel, orang tidak akan goreng kerupuk, orang tidak akan apa. Semua sudah siap semuanya. Kemudian terdengar qomat. Terdengar qomat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabda'u bil 'asya." Mulailah dengan makan terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim sahih. Alhamdulillah. Ini baru satu hadis, baru satu hadis. Kita dengarkan hadis yang lain. Hadis dari seorang sahabat yang bernama Amr ibn Umayyah. Kata beliau, pada suatu hari aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memotong daging dengan pisau, motong daging kambing. Sudah siap saji, tinggal makan. Lagi motong daging kambing. Tahu-tahu terdengar suara qomat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Diceritakan oleh sahabat yang melihat dengan mata beliau sendiri, fa'alqaha wassikina allati kana yahtazzu biha. Nabi SAW letakkan daging dan pisau yang dia gunakan, thumma qama fa shalla, cepat-cepat salat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sing di ayo. Itulah pentingnya membaca hadis, enggak cuma satu. Kontradiktif enggak, Ustaz? Apakah bertentangan, Ustaz? Satunya nyuruh supaya makan dulu, satunya Nabi SAW malah sholat dulu. Padahal beliau sudah motong. Para ulama menjelaskan, ini pentingnya, kembali kepada keterangan ulama. Kata mereka, kalau kondisinya kita lagi lapar banget, kondisinya lagi lapar banget, makanan sudah siap di depan kita, dan makanan itu sangat menggiurkan. Kalau sampai kita tidak nyicipi ketika sholat itu pikirannya soto karo bakso. Sehingga sholat Allahu Akbar seroto. Ruku bakso. Salam sate. Kalau kondisinya seperti itu, dan ini hadis tadi yang Sahih Muslim itu berbicara tentang orang sedang puasa. Orang sedang, waduh habis waktunya. Jadi intinya, inti jawabannya adalah bahwa itu adalah buat mereka yang bukan puasa. Buat mereka yang sedang lapar, kemudian kalau sholat itu akan kepikiran. Dan itu tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Saben hari kayak gitu. Ayo siapkan. Pas azan, ayo siapkan. Lu saben sholat masa kayak gue. Ya, jadi tidak setiap, itu hanya insidental. Hanya insi, ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tanya jawab nanti kita akan buka insyaallah setelah salat Isya dengan izin Allah tabaraka wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jemaah sekalian kami hormati, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke meja kami. Semoga bisa dijawab dengan benar insyaallah. Pertama, Ustaz, rencana kami akan mengundang orang-orang untuk mendoakan orang tua kami yang telah wafat 1 tahun yang lalu. Bagaimanakah hukumnya, dan saya ingin istri saya mendengar langsung dari Ustaz. Mendoakan orang tua adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan kalau ada anak tidak mendoakan orang tuanya, berarti anak itu bukanlah jenis anak yang berbakti dengan baik kepada orang tua. Mendoakan orang tua adalah sebuah amalan yang mulia. Namun, saat kita mendoakan orang tua, ada aturan yang perlu kita ikuti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semau kita. Di antaranya adalah tidak perlu mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk mendoakan mereka, dalam arti harus di hari yang kesekian dan kesekian. Karena hal itu sepengetahuan kami tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah setiap saat kita sempat untuk mendoakan, kita doakan orang tua. Dan itu justru menunjukkan kebaktian yang lebih tinggi dibandingkan yang hanya berdoa pada waktu-waktu tertentu saja. Yang jelas, sepengetahuan kami, hal tersebut belum kami temukan dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya sering mendengar banyak sekali istilah berjamaah. Tolong dijelaskan arti dari berjamaah. Berjamaah itu tergantung konteksnya. Kalau sholat berjamaah berarti ya sholat dipimpin oleh imam, ada makmumnya. Kalau makan berjamaah, maksudnya ya makan bareng-bareng dari satu nampan. Ya. Kalau yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah, itulah mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan jamaah kaum muslimin, yaitu berpegang dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama salaf. Jadi tergantung konteksnya bagaimana. Jamaah memiliki beberapa makna tergantung konteks pembicaraannya. Bolehkah Ustaz kita berdoa atau menulis doa, keinginan atau harapan di jejaring sosial? Contohnya di Facebook, tolong beri penjelasan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apakah maksudnya menunjukkan bahwa saya berdoa kepada orang-orang yang ada di situ, bahwa saya lagi berdoa? Kalau seperti itu sebaiknya dihindarkan. Sebaiknya dihindarkan. Supaya kita bisa lebih menjaga keikhlasan kita dalam berdoa. Kalau tujuannya nih saya doa, memperlihatkan saya berdoa sama orang-orang di situ, sama teman-temannya, ya sebaiknya dihindarkan kalau itu maksudnya. Karena salah satu sebab terkabulnya doa adalah keikhlasan. Keikhlasan di dalam berdoa. Makanya juga di antara yang membantu keikhlasan adalah dengan suara yang lirih. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Allah, kata dalam Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan berdoalah kepada Allah dengan menghibah dan suara yang lirih. Kata para ulama, di antara hikmahnya kita menggunakan suara yang lirih supaya lebih ikhlas dan supaya lebih khusyuk di dalam doa. Itu kalau maksud Anda ingin memperlihatkan, maka sebaiknya dihindari. Kalau maksud Anda supaya didoakan oleh orang-orang yang ada di situ, yang namanya meminta doa dari orang lain, tidak apa-apa, tapi pilih-pilih. Orang yang saleh, ya. Jadi enggak setiap orang itu doakan saya ya. Orang enggak pernah sholat ketemu di jalan, doakan saya ya. Dia yang perlu didoakan, ya, supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada orang lain boleh, tapi pilih-pilih. Ya. Pilih-pilih siapa orangnya. Tidak asal begitu saja nyuruh orang untuk berdoa. Maka menurut saya sebaiknya tidak diperlukan kecuali kalau ada sesuatu yang mendesak. Pak Ustaz, kami sudah melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu dan membayar dam, yaitu menyembelih hewan ternak saja di Mekah. Sedangkan untuk hewan kurban saya serahkan kepada panitia di desa saya. Tapi sebagian jamaah haji yang bersama saya di samping menyembelih hewan hadyu juga membayar dam haji tamattu dan juga menyembelih hewan kurban karena pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Mohon dijelaskan. Para ulama menjelaskan bahwa menyembelih kurban di mana tempatnya? Di tempat yang di situ lebih membutuhkan. Anda ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang atau ingin mengumpulkan pahala untuk sendiri sebanyak-banyaknya? Kalau Anda menyembelih di sana, mungkin Anda akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi untuk siapa? Untuk Anda yang menikmati kebanyakan Anda sendiri. Karena daging di sana itu banyak sekali. Bukan banyak. Akeh banget lah kawan. Daging yang di sana itu sampai disumbangkannya itu diekspor, bukan dijual ya. Diinfak, diekspor infaknya. Saking banyaknya di sana. Jamaah haji 3 juta. Jamaah haji 3 juta. Itu untuk damnya tok. Belum yang kurban. 3 juta. Jadi kan pernah lihat ada 3 juta kambing disembelih dan itu enggak cuma kambing. Unta juga masuk ke sini. Banyak banget kan? Di kampung yang jenengan berapa juta kambingnya? Wallahu alam, kalau menurut saya di daerah kita lebih membutuhkan. Tapi toh kalaupun ada yang tetap menyembelih di sana ya enggak apa-apa. Nah, kita bukan berbicara boleh atau tidak. Kita sedang membahas mana yang lebih afdol. Wallahu alam, kalau menurut saya pribadi yang lebih afdol adalah kita sembelih di tanah air karena lebih banyak yang bisa mengambil manfaat dari. Ada penceramah menerangkan bahwa mengantar orang berhaji sangat utama dan pahalanya sangat besar, bahkan lebih besar daripada menengok orang sakit dan mengantar jenazah. Dengan alasan ibadah haji perlu biaya besar dan fisik yang sehat dan kuat. Mohon penjelasan. Ini berbicara tentang pahala. Ini lagi berbicara tentang apa? Pahala. Yang ngasih pahala itu siapa? Saya apa jenengan? Yang ngasih Allah. Yang ngasih pahala itu Allah. Kalau bicara tentang pahala, jangan ngarang. Jangan ngarang. Ngarang itu maksudnya gimana Ustaz? Kita bikin-bikin sendiri gitu loh. Kalau bicara masalah pahala, dicari ada enggak keterangan dari Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan itu. Karena yang berhak memberikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan saya atau panjenengan. Ah, sekarang kita mohon kepada yang menyampaikan itu untuk membawakan hadisnya dari Nabi SAW atau ayat Al-Qur'annya yang secara spesifik ya, yang secara spesifik menyebutkan hal tersebut sampai dikatakan lebih utama daripada menjenguk orang sakit. Orang sakit itu menjenguk dalam hadis sahih dari Nabi SAW atau hadis hasan, kata Nabi SAW, barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari maka dia akan didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai malam. Itu pahala menjenguk orang sakit. Kalau jenguknya sore hari, kata Nabi SAW, akan didoakan oleh malaikat 70 ribu malaikat sampai pagi hari lain. Itu menjenguk orang sakit. Coba sekarang hadisnya yang mana? Yang tadi disampaikan katanya lebih besar daripada menjenguk orang sakit. Kalau tadi dikatakan biayanya lebih besar, siapa yang ngeluarin? Anda atau orang yang haji? Fisiknya kuat, siapa yang butuh itu? Anda atau yang berhaji? Ya. Jadi menentukan pahala sesuatu ini ada pahalanya atau tidak, itu bukan dengan logika, akan tetapi dengan dalil yang jelas dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Karena yang berhak membagi pahala adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz masuk masjid langsung niat salat qabliyah, tidak salat tahiyatul masjid, boleh atau tidak? Panjenengan salat tahiyatul masjid itu sudah panjenengan salat qabliyah itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang masuk ke masjid, janganlah dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Beliau Nabi mengatakan seperti itu. Pada yajlis, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Dua rakaat apapun itu, entah qabliyah, entah duha, entah apa lagi, sunah wudu, yang penting masuk masjid salat dua rakaat. Bagaimana gambaran seorang atau jenazah atau seorang yang meninggal dan masih banyak hutang di dunia? Gambarannya dia akan membayarnya nanti di akhirat. Wah, bayarnya gimana Ustaz? Enggak bawa duit kok, gimana bayarnya? Amal soleh yang jenengan miliki ini digunakan untuk bayar. Amal soleh yang panjenengan miliki itu yang akan digunakan untuk bayar hutang nanti pada hari kiamat. Amale wis setitik Ustaz, mulane melentong kok jadi ora kok setitik tok, dikurangi sampai kalau utangnya banyak. Makanya jangan rajin-rajin utang, rajin-rajin bayar. Jangan rajin-rajin ngutang. Kecuali kalau kepepet banget, ya kepepet banget. Makanya dari situlah kemudian ahli waris mendapatkan amanah untuk membayar hutang orang yang meninggal dunia. Ustaz, saya punya teman yang sangat ingin belajar agama di pondok pesantren, namun kedua orang tuanya tidak meridhoinya dan kedua orang tuanya lebih mendukung untuk bekerja. Bagaimana cara menasihati orang tua dan solusi bagi dia yang masih kuliah namun sangat ingin mondok? Alhamdulillah, sarana untuk belajar di zaman kita ini tidak terbatas seperti dahulu. Artinya banyak sarana teknologi modern yang bisa mendukung kita untuk belajar. Ada radio, ada televisi, ada internet, ada buku dan seterusnya. Walaupun memang belajar di pondok itu lebih konsentrasi, memang betul. Maka sebaiknya, saya enggak tahu yang tanya laki-laki apa perempuan. Saya enggak tahu yang tanya laki-laki apa perempuan. Kalau Anda laki-laki, sebaiknya selesaikan kuliahnya sambil belajar mengaji, ya. Nanti setelah selesai kuliah, sampaikan kepada orang tua bahwa saya akan bekerja tapi ingin mendalami agama dulu di pondok. Dan alhamdulillah ada pondok yang bisa disambi sambil bekerja. Ya, kayak misalnya di pondok kami di Gedung Wuluh, Pondok Tunas Ilmu. Bisa belajar dari pagi sampai siang, setelah itu bekerja, boleh. Ya. Artinya masih bisa memadukan antara pekerjaan dengan belajar gitu. Sambil berusaha untuk mendoakan orang tua agar dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kita bisa meraih kekhusyuan ketika salat sedangkan doa-doa dan bacaan Al-Qur'an yang kita baca kita tidak tahu artinya? Ya cari tahu. Karena tidak tahu itulah maka cari tahu. Cari tahunya gimana? Belajar. Tidak ada manusia yang dilahirkan di muka bumi ini ceprot langsung jadi ulama, itu tidak ada. Semuanya itu membutuhkan proses. Ustaz sudah tua, mulane wis tua. Wis sedek mati. Karena sudah tua itu malas justru harus lebih semangat lagi belajar. Kan ada sebuah orang tua itu kan buat yang muda-muda, justru karena kita tuh sudah tua, wis perak pacule. Kita berusaha memperbaiki ibadah kita sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar terus, belajar. Tidak ada kata istirahat di dalam belajar. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ada pertanyaan panjang, tapi mohon maaf ini saya akan baca. Enggak tahu nih orangnya datang apa tanya pertanyaan minggu kemarin. Tapi kasihan. Ustaz, saya hamba Allah sedang punya masalah.
Saya seorang ibu rumah tangga, status saya single parent. Pada tahun kemarin saya dilamar oleh seseorang dan saya menolak karena alasan tertentu. Setelah kejadian tersebut, saya mulai merasakan ada gangguan dari makhluk yang tidak kelihatan, terutama ketika saya sedang mandi dan tidur. Saya merasakan bau amis, bau langu di kamar mandi dan di waktu tidur. Saya tidak tenang. Saya selalu diganggu. Saya mencari solusi kepada seorang tokoh agama, kemudian dikasih air putih saja, air doa, tapi hasilnya masih nihil. Kejadian ini berlangsung sudah sekitar 8 bulan. Saya sedih, bingung, dan takut. Saya curhat kepada tetangga yang suka ikut pengajian Masjid Agung. Saya mohon solusinya, Ustaz. Solusinya tidak ada yang instan. Solusinya tidak ada yang instan. Instan itu kayak tadi, minum, sembuh gitu. Solusinya adalah, satu, Anda harus rajin menunaikan ibadah dengan baik. Sholat jamaah, sholat lima waktunya diperbaiki sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan sore. Diajar oleh Nabi SAW harus dibaca. Pagi ada bacaannya, sore ada bacaannya. Kalau belum hafal, silakan bisa didengarkan di radio kita. Setiap pagi disetelkan zikir itu. Pelan-pelan. Maksudnya itu supaya bisa sambil diikuti hafal. Sore dan pagi dan sore. Yang ketiga, rumah. Bersihkan rumah dari peluang-peluang setan untuk masuk ke dalamnya. Maksudnya, isi rumah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Gunakan rumah untuk sholat sunnah. Dan Anda wanita, sholat wajib di rumah. Sering membaca Al-Quran, sehingga setan itu tidak betah di dalam rumah Anda. Ini sementara tiga solusinya. Dan kalau ingin tahu lebih lanjut, bisa lihat video pengajian saya yang berjudul Tinggal di Rumah Hantu Siapa Mau. Video pengajian judulnya apa? Tinggal di Rumah Hantu Siapa Mau. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Makanya lihat. Makalahnya, videonya ada di internet, di ufit.tv atau di YouTube. Makalahnya ada di website tunasilmu.com. Itu rekaman pengajian di Masjid Agung Jumat pagi beberapa saat yang lalu. Saya lupa kapan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.